თნაგო გალაძე გარემოს დაცვის მინისტრობის კანდიდატი გახლავთ ჩვენი დილის სტუმარი დილამ შვიდობის გალბატონო
დილამ შვიდობის ა
პირველ ყოვლისა, ვიდრე ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ თავად თემაზე, მინდა გაგვაცნოთ თავი, გააცნოთ ჩვენს მსმენელებს, ბიძინა ივანიშვილმა თქვენ წარგადგინეთ საზოგადოების წინაშე, თუმცა ჩვენი მსმენელების ნაწილი შეიძლება არ უსმენდა ამას და გვინდა რომ წარმოგვიდგეთ.
გმადლობთ პირველი
ჩემი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საშუალების მოცემისთვის, რომ საზოგადოებამ უკეთ გაიცნო ჩემს მეტი ინფორმაცია კონდეს საზოგადოებას ჩემს შესახებაც. ну мне гахлавард биологии, შემდეგ განათლება მაქვს მიღებული როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გარემოსდაცვის მიმართულებით, ამერიკაში ვსწავლობდი სახელმწიფო მართვას, ოღონდ მიმართულება იყო გარემოსდაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა. ну განათლება რასაკვირველია აუცილებელია, მაგრამ განათლების გამოყენება საჭირო პრაქტიკაში. მე მაქვს სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, მუშაობდი არასამთავრობო სექტორშიც, თავის დროზე, როდესაც ბიოლოგიური დამთავრება, მუშაობდი უნივერსიტეტში სამეცნიერო კუთხითაც და ბოლოს მუშაობდი უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კერძოდ ეუთოში ვიყავი, ასევე გარემოსდაცვის მიმართულებით ერთ-ერთი პროექტის მენეჯერი, შემდეგ კი პროცესი იყო გარემო და უსაფრთხოება და მისი ინიციატივის ეროვნული კოორდინატორი.
კალბატონო ხათუნა, გარემოსდაცვის სამინისტროში თუ მოგეცათ თქვენი ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობა?
როდესაც მუშაობდი გარემოსდაცვის, დიახ, მე როდესაც უნგრეთში ვსწავლობდი, ეს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი და როდესაც დაბრუნდი, ეს იყო 2000 წელს, შემდეგ დავიწყე გარემოსდაცვის სამინისტროში მუშაობა. და ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ძალიან მეხმარებოდა გამოცდილება, მაგრამ პრაქტიკა კიდევ სხვა იყო, ამიტომ ჩემთვის ორივე მე ვერც კი ვიტყვი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია.
გუშინ ბრძანდებოდი თქვენ გარემოსდაცვის სამინისტროში უკვე როგორც მინისტრობის კანდიდატი თქვენს ჯგუფთან ერთად და იქ მოკლე ძალიან ინფორმაცია იყო მშრალი და იყო იმის შესახებაც, რომ მოხდა შეთანხმება, რომ სამუშაო ჯგუფი ყოველდღიურ რეჟიმში გააგრძელებს ამ გადაბარების პროცესს და სამომავლოდ სამინისტროს უფლებამოსილების გაძლიერების შესახებ პროექტებზე მუშაობასო. რა თვალსაზრისით თulit საჭიროდ ამ უწყების ფუნქციის გაძლიერებას, უფლებამოსილების გაძლიერებას?
დიახ, გარემოსდაცვის სამინისტროს მთავარი და მთავარი ფუნქცია თვითონ დასახელებიდან გამომდინარე, უნდა გახდეთ გარემოსდაცვა მარტივად რომ ვთქვათ, გარემოს მისი კომპონენტების წყალი, ჰაერი, ნიადაგი და შემდეგ დაცვა, ერთი მიმართულება ეს და მეორე მიმართულება უნდა ხდებოდეს ბუნებრივი რესურსების, რომელიც ასევე გარემოს შემადგენელი კომპონენტია და გარემოს მათი არარაციონალური მოხმარება და მათი არასწორად მოხმარება თუ ამოღება ბუნებრივი გარემოდან, ასევე ერთის მხრივ გარემოს მიაყენებს ზიანს, მეორე მხრივ კი მათი გამოცლა, ასე რომ ვთქვათ, მას საფრთხეს ქმნის მომავალ თაობებს. შესაბამისად, გარემოსდაცვის სამინისტროს მიმართულება სამუშაო სფერო ძირითადად უნდა იყოს სწორედ ამ ორი მიმართულებით: გარემოსდაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მოხმარება. ამ ეტაპზე რაციონალური მოხმარების ხელშეწყობა, ვთქვათ, მოვიხმაროთ, მაგრამ ეს მოხმარება იყოს ისე, რომ ზიანი არ მიაყენოს, ვთქვათ, არც სხვა გარემოს კომპონენტებს და არც ვთქვათ მოსახლეობას და დღეისათვის გარემოსდაცვის სამინისტროს ფუნქცია არის ძალიან დაკნინებული. ნუ რაღაც შეზღუდული აქვს, როგორც ერთადერთი რასაც აკეთებს, ეს არის ესეთი ნებართვების გაცემა, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემა. ნუ იქ არის კიდევ ეროვნული სააგენტო, რომელიც მონიტორინგს აწარმოებს, ვთქვათ, ხდება ბიოლოგიური წარმოკვლევები, თუმცა იქაც ძალიან პრობლემებია, სწორედ იმიტომ, რომ ვერ ხდებოდა ესეთი სრულფასოვანი მონიტორინგის ჩატარება, როგორც ეს საჭიროა იმისთვის, რომ გქონდეს რეალური მონაცემები. ანუ გარემოსდაცვის სამინისტროს ფუნქცია არის შემცირებული ძალიან ამ დროისთვის, ვერ ხერხდება, სრულფასოვანი კი არა, ვიტყოდი, თითქმის საერთოდ ვერ ხდება გაკონტროლება თუ როგორ ხდება გარემოს დაბინძურება და რომ არ მოხდეს ეს. ბუნებრივი რესურსები საერთოდ გამოცლილი აქვს ამ წუთას გარემოსდაცვის სამინისტროს ფუნქციებიდან და როდესაც საუბრობთ ფუნქციების გაძლიერებაზე, სწორედ გულისხმობთ იმას, რომ გაძლიერდეს ერთის მხრივ კონტროლი იმის, რომ არ მოხდეს, კონტროლის მექანიზმი, კონტროლის ინსტიტუციურად იყოს ეს მექანიზმი გაძლიერებული და შემდეგ, რა თქმა უნდა, შემდეგ კი არა საკანონმდებლო საფუძველი შეიქმნას ამისთვის და აი როდესაც აი ამისთვის ეს ბუნებრივი რესურსები იყოს გადმოტანილი გარემოს ეს კომპონენტი კონტროლს გასაგებია.
გავატანო ხათუნა, გაკონტროლებას რა ხან მიდგა საქმე? რას ერთი ნებას უკავშირდება, შეიძლება უკავშირდებას მეორე ტექნიკურ საშუალებებს. რომელი ერთი, იმიტომ რომ როცა კონტროლზე ვლაპარაკობთ, აქ ითვლება არა მხოლოდ ის თუ როგორ გამოვიყენებთ ბუნებრივ რესურსებს, არამედ პირველ რიგში რას სუნთქავთ, რას სვამთ და ასე შემდეგ.
აუცილებლად. გეტყვით რომ
არის ამის ტექნიკური შესაძლებლობა და რესურსი ადამიანური.
ეს საკმაოდ რთული და ესეთი პროცესი იქნება მტკივნეული და რატომ? გარემოსდაცვის სამინისტროში არსებობდა ინსპექტორატი, ეს გეხსომებათ ალბათ, რომელიც 2011 წლის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შემდეგ გადაეცა ჯერ ენერგეტიკის სამინისტროს, შემდეგ განიცადა იქ ლიკვიდაცია და რაღაცნაირად მივიღეთ ძალიან ესეთი ფაქტურად მაკონტროლებელი მექანიზმი სრულფასოვნად არც ენერგეტიკა იყო სამინისტროში იყო და გარემოსდაცვის სამინისტროშიც რაღაც ხუთკაციანი ჯგუფია თუ რაღაც რომელიც თვითონ ამ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს. თავის დროს ეს ინსპექტორატი დიდი სტრუქტურა იყო, ეს იყო დონორების დახმარებით მათი რეკომენდაციით შექმნილი, იყო ტექნიკური აღჭურვილობაც ამისთვის, რომ არალეგალური რესურსების არალეგალური მოპოვებისთვის იყო მაგის საშუალება. ეს დღეს ყველაფერი იქნება თავიდან შესაძლებელი, მე ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა ეს რესურსები სად არის, როგორ არის განაწილებული. იყო მაშინ ძელობა იმაზე, რომ ეს არალეგალურს რაც შეეხება, მაგისთვის მაგაზე ძალიან დიდი ეს მობილიზება იყო მაშინ ინსპექტორატში და მიმდინარეობდა მუშაობა გაძლიერება იმ ერთეულებისა, რომლებიც სწორედ ამ მონიტორინგს, ვთქვათ, ქარხანა აფრქვევს თუ გზის მშენებლობა მიმდინარეობს და რამდენად წესების დაცვით როგორ უნდა გაკეთდეს თუ რაღაცაში. ანუ ამის მონიტორინგისთვისაც, ანუ მისმა მინდა რომ ეს პროცესი ნამდვილად რთული იქნება, მაგრამ უნდა მოვიძიოთ სად რა წავიდა, როგორ შეიძლება ამ თუნდაც ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით ეს მარტო ტექნიკური
გარკვეული რესურსი და მნიშვნელოვანიც არის არასამთავრობო სექტორში გარემოს დამცველების და არის დამოუკიდებლადაც ალბათ.
რა თქმა უნდა,
ადამიანები, რომლებიც არ არიან ორგანიზაციებში, თუმცა გარკვეული აქტივობა აქვთ, შესაძლოა ჩვენი მსმენელიც არის ვინმე და ასე შემდეგ. როგორ აპირებთ? აპირებთ არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობას? ხომ არ გაქვთ ასეთი იდეა, რაიმე მუდმივი ფორმატი შექმნათ მათთან თანამშრომლობის? იმიტომ რომ ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა ხოლმე უწყებაში შეხვედრების ორგანიზება. როგორ იქნება თქვენი და თანამშრომლობა მათთან?
ჩემი ძალიან ისეთი მკვეთრი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ არასამთავრობო სექტორთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან უნდა ხდებოდეს ძალიან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა. ეს მარტო იმიტომ კი არა, რომ პიარი გავიკეთოთ, რომ ასეთი გახსნილები ვართ და ამიტომ კარგია თუ არასამთავრობოებს შეგადაშიგ დაუწახებ. ნამდვილად სწორად ვძანეთ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებში არის ძალიან კარგი პოტენციალი, ექსპერტები არიან, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები, ამიტომ მათი აზრი ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ ძალიან ღირსშესანიშნავია, რომ მოისმინო და ხშირ შემთხვევაში გაითვალისწინო კიდევაც. ეს უბრალოდ ეს აზრების, ალტერნატიული აზრების მიღება, მათი განხილვა, მხოლოდ თუ წაადგება საქმეს და რაღაცა ნორმალური და კარგი გადაწყვეტილების მიღებას შეეშველება. და რაც შეეხება იმას, რომ ყოველ ფორმატი როგორი შეიძლება იყოს თანამშრომლობის, ნამდვილად მიფიქრია მაგაზეც, ამას შემდეგ როცა უფრო კარგად ჩამოვყალიბდები.
აპირებ შეხვედრას ახლობა მოსულს.
ფართო შეხვედრას შეიძლება სანამ თქვა მოხდება მინისტრთა კაბინეტის.
მე
ბევრ არასამთავრობოს ვიცნობ და ბევრ ხალხს ვიცნობ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებთანაც მეტნაკლებად ესე იგი რაღაც ურთიერთობა მაქვს საქმიანი თავისთავად. და ნუ რაღაც შეიძლება მოხდეს ისე, ამას მოვიფიქრებთ მე რომ იყოს თვეში ერთხელ რაღაც შეხვედრა, სადაც თქვა გავაცნობთ რა გავაკეთეთ თუ რა პრობლემა, ან თვითონ რა პრობლემას ხედავენ, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი კიდევ უფრო ახლოს მუშაობს ხალხთან, ვიდრე შეიძლება თავრობის ფუნქცია, რა თქმა უნდა ის არის, რომ ხალხის კეთილდღეობა უზრუნველყოს, მაგრამ იმათ შეიძლება უფრო რაღაც ინფორმაციაზე მეტად მიუწვდებოდეთ ხელი და ამ ინფორმაციის მოტანა, აი ამ რა ატკივა ხალხს ამის გაგებაში, მე მგონი არასამთავრობოები ძალიან დაგვეხმარებიან.
გავატანო ხათუნა, იდეაში ის ფუნქცია, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, რაც მოიაზრება გარემოს დაცვაში, გარკვეული ოპოზიციონერობას, ასე დავარქვათ, არა პოლიტიკურს, არამედ ეს პოზიციის თვალსაზრისით ოპონირებას გულისხმობს ხელისუფლების დანარჩენ ნაწილთან. შეიძლება არ არის სტრუქტურასთან, იდეაში, პოტენციურად მომავალში. მაგალითად, გადაწყვიტავს, ვთქვათ, ქალაქის მართველობა, რომ მოჭრას რაღაც ადგილზე გაასუფთავოს ადგილი ქალაქში მწვანე საფარისგან, იმიტომ რომ თulis რომ იქ უნდა აშენდეს რაღაც შენობა, ან არ აქვს მნიშვნელობა, საცხოვრებელი სახლი იქნება თუ რაღაც სახელმწიფო უწყების შენობა. ასეთ შემთხვევაში ამ როლში წარმოგიდგენია თქვენი თავი?
იცით რა,
იდეაში კომფორტულად ხართ ამასთან?
სათავშორის ეს კითხვა პირველი თქვენ არ ხართ ვინც დამისვა, რომ აი თქვათ თბილისში, რომელიც თქვათ თბილისის ინფრასტრუქტურა, მწვანე ზოლები თუ პარკები თუ გამწვანება ეხება თბილისს, ეკუთვნის თბილისის
მერიას. დიდ ხანს უნდა იწვალო, რომ მოძებნო ადგილი, სადაც ჰაერს ჩაისუნთქა.
კი ბატონო, კი ბატონო, თბილისში ნამდვილად თბილისი დასახელებულია, ანუ საქართველოს მასშტაბითაც ჰაერის მდგომარეობის თვალსაზრისით, ჰაერის ხარისხის თვალსაზრისით თბილისი ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. გეთანხმებით, მაგრამ უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს ესეთი პოზიცია, რომ რა ვქნა, ეს ჩემი საქმე არ არის, ჩემ კომპეტენციაში არ შედის. თუმცა ეს, როდესაც ფუნქციები კარგად განისაზღვრება, მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა თანამშრომლობის ფორმატი აუცილებლად შეიძლება გამოიძებნოს თბილისის მერიასთან. ეს იქნება რეკომენდაციის გაწევა, თუ ვთქვათ რაღაცა ჩვენი რესურსების, ადამიანური რესურსების გულისხმობ მათი დახმარებით, რაღაც ვთქვათ ალტერნატიული ვარიანტების შეთავაზება, რომ ასე კი არა იქნება, ასე გაკეთდეს დასაბუთება, ვთქვათ, რატომ არ შეიძლება, თუ რაღაცა ისეთ გადაწყვეტილებაზე იქნება საუბარი, რამაც კიდევ შეიძლება უფრო მეტად გააფუჭოს და დააბინძუროს თბილისის
მსმენელი არის ხაზე, რომელი ნომერი უნდა გამოცხადოს, ჩვენთან ელექტროენერგია არ არის ამ წუთას. ნომერს გამოვაცხადებ ასევე სხვებისთვის, ვინც არიცით. 2-54-17-27-ა დღეს ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაგვიკავშიროთ. 2-54-17-27. ხათუნა გოგალაძე, გარემოს მინისტრობის კანდიდატი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის, თქვენ გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
რადიოს
ჩაუწიეთ და
გისმენთ. ალო.
გისმენთ,
გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. ალო. გისმენთ, ძანეთ. ქალაქს, ჩვენ ქალაქს, ძირითადად წამლავს ავტომობილები. გამომოვქვით. რას აპირებს თქვენ იმის გასაკეთებლად, რომ ეს მავნე ამბავი შეფცირდეს. მაგალითად, ახლა როგორც ძველი ავტომობილისტი მე გეტყვით, რომ ახლა მე მგონი ტექნიკური დათვალიერების დროს გამობოქვას არც ასინჯავენ. ხო და არის ბევრი გამომართავი მანქანა დადის. რას
დიდი მადლობა.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა. რას აპირებს თქვენ ამის გამოსასწორებლად?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მსმენელს მადლობა, რომ გადამიყვანა საკითხზე, რომელიც შეკითხვასაც მეც ვაპირებ. ერთი რაც მსმენელს ძალიან დავამატებ, ასევე თუ შეიძლება ბენზინის შემადგენლობაზე, ასევე თუ არის რაიმე თუ გაქვთ იდეაში, მესმის რომ ახლა შეიძლება დეტალურად ყველაფერი არ გქონდეთ დაგეგმილი.
რა თქმა უნდა, თბილისში თბილისში კი არა, ყველგან ჰაერის ხარისხის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი არის ტრანსპორტი და თბილისში ძირითადად დამაბინძურებლად სწორედ სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი წარმოადგენს. სწორად ბძანა მსმენელმა, რომ არის ზომება დღეს ტექნიკური დათვალიერება მსუბუქი ავტომობილებისთვის საერთოდაც არ არის შეჩერებულია და ეს ყოველ წელს ხდება მისი გადადება და გადადება, რომ ამოქმედეს. თავის დროზე ტექნიკური დათვალიერების გაჩერება მოხდა იმ საბაბით თუ იმ მიზეზით, რომ ამ კორუფციასთან მქონდა ადგილი, ნუ შეიძლება ასეც იყო, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით თუ რაღაცა კორუფციის გვეშინია, ამიტომ რომ გააჩერო ეს საქმიანობა, ეს შეიძლება რაღაც პერიოდით შეაჩერო, მაგრამ ამის უნდა მოიგონო შემდეგ რაღაცა მექანიზმი, რომ არ კორუფციული მექანიზმი შექმნა იმის, რომ ტექნიკური დათვალიერება ხდებოდეს. ანუ ამ ეტაპზე ტექნიკური დათვალიერება მსუბუქი ავტომანქანებისთვის საერთოდ არ არის სავალდებულო. ეს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ისეთი საკითხი იქნება, რომელზეც
და
მეორე არის უკვე საწვავის შემადგენლობა, საწვავის ხარისხის განკონტროლება, რამდენადაც მე ვიცი, თითქმის არ ხდება, ამიტომ როგორი საწვავი
სტანდარტიც
რაღაც სტანდარტი ტიპიკა იყო. კი, რაღაც დიახ, ზუსტად ეს მდგომარეობა გვაქვს, რომ თქვათ, რამდენიც უნდა იყოს იმაში დამაბინძურებლების შემადგენლობა, რაც გვაქვს საწვავში, ამასთან შედარებით სტანდარტებიც გადაიხედება და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ და ისევ და ისევ ეს მწვანე ზოლები და ეს კარგი ინფრასტრუქტურული დაგეგმვა იგივე კანტირთვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამხრივ რაღაც გამოჯობესდეს მდგომარეობა.
და კიდევ ერთ მსმენელს მოვასწრებთ და მე ისევ ჩვენ შეკითხვებს დავუბრუნდა. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ?
საბატონო ხატუნა, ჩვენ ისე როგორც ვიცით, რომ ოცნება პრაქტიკულად კოალიცია არის უფრო ევრო ღირებულებებზე აგებული. ევროპა პრაქტიკულად კაცობრიობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე გადავიდა ენერგეტიკულ ეკონომიკურ რეჟიმზე, ენერგეტიკასთან მიმართებაში იქიდან გამომდინარე, რომ შემოიღეს პრაქტიკულად გაზის ელექტროსადგურები, წყლის ელექტროსადგურების ნაგვიად, რომლებიც ძალიან დიდ ტერიტორიას იკავებენ და ტბორავენ ადგილებს ამერიკისგან განსხვავებით, და ასევე გამოიყენებენ ატომურ ელექტროსადგურებს, და ძალიან დიდი მოხმარება არის ეკონომ ნატურების გამოყენებისა და ქარისა და მზის ენერგიისა. ჩვენთან გრძელდება ეს პროექტი, რომელიც პრაქტიკულად რომელსაც აპირებდა, რომ განეხორციელება რუსეთი, რომ დაეჭვრა საქართველოს ტერიტორიების დიდი ნაწილი ენერგიისთვის. მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით. ნუ თუ არ შეიძლება თბილისში გამოიყენოთ ისეთი ენერგია, როგორც გაზია, და ძალიან გაგეთიყვეს ევროპა ამას თავისთვის ენერგიასთან მიმართებაში, რომელიც ნაკლებად საშიშია და გაცილებით უფრო მეტი მარგი კონდიციების კოეფიციენტი აქვს, და გავაჩეროთ დიდი გლობალური ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობა, რომელიც ჩვენი
დამოკიდებულ
ტერიტორიას
გასაგებია. დიდი მადლობა მსმენელს. ვიცით, თავ გიჟდები ჩვენს მსმენელს. ჰიდროელექტროსადგურების ამბავი. დავამატებ აქაც, ანუ დროს ვზოგავე ხა, ბოდიშს ვუხდი მსმენელსაც და თქვენც, რომ ცოტა ვართულებ პროცედურას. ჰიდროელექტროსადგურები გარემო და მოსახლეობის ინტერესები ხშირ შემთხვევაში იყო არაერთი ისტორია, ასე ვიტყვი მსუბუქად, როდესაც უგულებელყოფილიყო მოსახლეობის ინტერესები, როცა უგულებელყოფილიყო ის, რომ სადგურის შენებლობას შედეგად მოყვებოდა ვთქვათ კონკრეტული დასახლების გაქრობა ადგილიდან, გულისხმობ იმ ტერიტორიის დატბორვას. გისმენთ?
საერთოდ ჰიდროელექტროსადგური წყალი, ეს არის სუბთაენერგიის წყარო, მაგრამ როდესაც შესაბამისად ჰიდროელექტროსადგური არ არის ცუდი, იმიტომ რომ გამომუშავებული ენერგია ამ დროს არ არის, არქმის დაბინძურება არ იქნება ამ დროს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ძალიან კარგია, როდესაც საუბარი გვაქვს მცირე ჰიდროელექტროსადგურებზე და ნუ საშუალო ჰიდრო. როცა დიდი ჰიდროელექტროსადგურებია, დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს აღარც კი განიხილავენ როგორც ესეთი კარგ და ალტერნატიულ ენერგიის წყაროდ. ანუ მას შეუძლია იმდენი ზიანის მოტანა სხვა მხრივ, თქვათ იქ შეიძლება მიკროკლიმატის შეცვლაც კი მოხდეს, ну აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ შეიძლება მოსახლეობის გადასახლება თუ კულტურული ძეგლების დატბორვა თუ სხვადასხვა უამრავი რაღაცა. შესაბამისად, ბატონი ბრძანებს, რომ გაზის გამოყენება და ასე შემდეგ. საქართველოსთვის ალტერნატიული ენერგიის წყაროები უნდა იყოს კერა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იქნება განსაკუთრებით მზის ენერგიის წყაროები. მე ზაფხულში სხვაგანაც თქვი, სხვა ეთერში აღარ მახსოვს, სტუმრები მყავდა, რომლებსაც ძალიან გაუკვირდათ, რომ დაათვალიერეს, ეკყავდა და თითქმის ვერსად ვერ დაინახეს მზის ბატარეები, რომ ანუ რაღაცა ესეთი კარგი პირობებია, რატომ აიყო. ანუ ამ ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაცია არის აუცილებელი და საჭირო. და
ეგი იყო პრაქტიკულად.
ხო, პრაქტიკულად
მოკლედ შეიძლება ასე თქვას. ერთი რამინა კითხოთ.
აა, უბრალოდ იმის დამატება მინდა, რომ თქვათ ამ ჰესებთან დაკავშირებით, ჰიდროელექტროსადგურებთან დაკავშირებით. აა, ეს ვაპირებთ, რომ ყველა თქვათ რაც რისი მშენებლობაც მიმდინარეობს, რა ხელშეკრულებები არსებობს. მე ხა ძალიან გამიჭირდება, რომ რაღაცა ისეთი ხმამაღალი განცხადება გავაკეთო, რომ აღარაფერი არა შენ ეს არ იქნება
ნამდვილად. გადაიხედება, ანუ მიმდინარეობა.
დიახ, ზუსტად ვაპირებთ მაგას, რომ ეს გადაიხედოს და თქვათ რა მდგომარეობაშია სადვარ და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, თუ უკვე რაღაცა ხელშეკრულებით რაღაცა ისეთია განსაზრული, ის მაინც მოვახერხოთ, რომ რაღაც რაც შეიძლება შერბილდეს გარემოზე თუ ხალხზე ზემოქმედება.
ამ თვალსაზრისით მოსახლეობაც ორგანიზებული იქნება და არასამთავრობები ძალიან დაგეხმარებიან. და ერთი შეკითხვა მაქვს, მესმის თემა არის ძალიან დიდი და ვერასდროს ვერ დავასრულებ და მსმენელი ცულ დარეკავს, დარწმუნებული ვარ, ძალიან სენსიტიური ამ თვალსაზრისით. გითხარით პოტენციური, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი აზრია და მე მგონი ნაწლობრივ მეთანხმებით, რომ პოტენციური ოპონენტი თქვენი არის ხელისუფლების დანარჩენი ნაწილი და პოტენციური და ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი თქვენი მოკავშირე არის მოქალაქე საქართველოსი, რომელსაც ეს აწუხებს, რომელიც ამას ხედავს და ასე შემდეგ. მქონდა შემთხვევა, როდესაც ტყის ჭრა მიმდინარეობდა ესეთი ხანგრძლივი და მასობრივი ჩემს თვალწინ, ცხელ ხაზზე დარეკვა მირჩიეს, ვცადე, მაგრამ არასდროს არავინ არ მეპასუხა. და არ იყო ძნელი დანახვა იქ რაც ხდებოდა ამის, ვინმე სტუნდოდა ამის დანახვა. აი ასეთი შემთხვევებისთვის მოქალაქე ხედავს რაღაცას, მოქალაქე იცის რაღაცის შესახებ. როგორ მოგაწვდინოთ ხმა? არ არის არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ცხოვრობს სადღაც მაგალითად სოფელში. იქნება თუ არა რაღაც რესურსი აი ცხელი ხაზის აი მსგავსი სამსახურის.
დიახ, ხან როდესაც მე ვახსენე რომ არსებობდა ეს ინსპექტორატი გარემოსდაცვის სამინისტროში, მაშინ არსებობდა ცხელი ხაზით. მე ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით როგორ მუშაობდა, მაგრამ ასეთი სახის უნდა არსებობდეს აუცილებლად. ცხელი ხაზი რაღაც თუ ფუჭდება, რაღაცა მარტო ეს წყის მოჭრაზე არ არის. იქ შეიძლება ვთქვა რაღაცა ბრაკონიერობის შემთხვევა იყოს. იქ რაღაცა რაღაცა ხდება იმით რომ ეს ქარხანა ისე აფრქვევს და აფრქვევს, რომ არ იცის ამოქალაქემ რა ქნას და როგორ ის მიმართოს. ამიტომ ეს ნამდვილად მე მგონი რთულ საქმეს და ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეს შევეჭიდე. მე არ მინდა ესეთი ცრუდაპირებები გავაკეთო, რომ აი მე რომ მინისტრი გავხდები, ერთ თვეში ნახავთ რა იქნება. ეს უბრალოდ ძალიან არასერიოზული იქნება ჩემი მხრიდან. ეს არის რთული პროცესი, თანდათან მოხდება კიდევ საქმიდან გამომდინარე რაღაც ესეთი საჭიროება რაზია ინიციატივების დანერგვა და ჩვენ ამისთვის ყოველთვის ღია ვიქნებით და თუ ორი წუთია დავამატებ კიდე მე მითხა ხაზი გავუსვა აი ყველაფერ ამაში სწორედ მასმედიის და ჟურნალისტების როლს. ჟურნალისტები აი თქვენ ხართ ის მხარე ასე ვთქვათ, რომლებსაც შეუძლიათ ინფორმაცია დროულად და სწორად მიაწოდონ საზოგადოებას ამა თუ იმ პრობლემაში და ასევე პირიქით საზოგადოებიდან მოიტანონ ესა თუ ის პრობლემა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე. ამიტომ სწორედ აი თქვენ ნი ხარდაჭერა თქვენი მხრიდან ამ ინტერესი ამ საკითხის მიმართ გარემოს და ამ გარემოს დაცვას თქვენი მხრიდან კომპეტენცია რომ აი ნამდვილად კარგად ეს იქნება ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან ძალიან დიდი დახმარება, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი გვეცოდინება საზოგადოების აზრი, მეორე ეს მხრივ იქნებით მუდმივად ფხიზლად, არ მოგვეცემა მისაშუალება რომ ვიღაცა არ გვადევნებს თვალყურს და არაინტერესებთ და ნუ რაღაცა მოდუნების საშუალება არ მოგვეცემა, ასე რომ თქვენი ხარდაჭერის იმედი გვაქვს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს იყო ხათუნა გოგალაძე, გარემოს დაცვის მინისტრობის კანდიდატი. წარმატებას გისურვებთ და ჩვენი მხრიდან სიფხიზლეს გპირდებით. აქამდე ასე იყო.